خوشبختانه تونل آبریز دریاچه ارومیه در مرحله تقریبا نهاییده. 2 کیلومتر لسمدن قالب بر حسب گزارشلری که جدیپل گرپل بیز رسانه‌لردن almışıq و دستگاهلاری که بیز قبلا مدتتر ده الان پیگیر اولوروق دیرقا بو دستگاه‌های حفاری حیفیدلر بو ظرفیت استانیدن بیز بولاردن استفاده الیمیق. قرارگاه خاتمین اختیارنده وار. Dövlət əlan o taydan bedehkardı qərargaha. Biz bu budcə təsvib eləməklə və rədif budcə görməklə və bu mövzunu təamül icad eləməklə təvəssüt nümayəndiqanı Şəhristanı Urmiyədər məclisimiz yuxarı ilə eləyə bilək bu imkanatı bu ustanda saxlayaq. Məxsusən mərkəz ustan şəhri Urmiyə və tərif projəhəyə həffari dər daxilə şəhər. Biz nəqəd eləyə bilsək ziri sətə gedək əzənzəri pədafəndi qeyri-amil. که بین نرس متاسفانه بدون توجه به بو موضوعات بیز برخی از آسیبلری گرورو نیه بیز خیابانلارده الان بو دوچار مشکل برق اولدوغ عدم توجه به بحث پدافند غیر عامل عدم آینده نگری و پیشبینی های وضعیت موجود کوچه‌لرده من بین نرس خواهشم بود مردم توجه اونم باقسنلر نقد بو سیم های برق از لای بو درختان رد اولوبلر
اوجودو بله
Bu barışı bərfinən və ki, ittifal düşür, təbiətən bu vəziyyəti təşkid edir bizim bərqimiz. Mərdum niyə gərək bizi bir şəraitdə? Bədtərin şərait, soyuq bir tərəfdən əziyyət edir, korona bir tərəfdən. Evdə bu qədər mərizlər bir dənə şaxıyə ağacın onun üstünə gəlməyindən. Xub, bu niyə qəblən gərək hərəs olmayaydı? Bu mücəvvizhay lazım hər iki tərəfdə varıdır bu vəzifəni qəblən əmzan versinlər. Pədafəndi qeyri-amil deyir, pişbini elə, pişkiri elə. Qabağın alqınan, indi bu pişbinidir, mən orada təkidim olub, hər iki mərhələyə ki, nümayəndiqanı muhtərəm gəliblər, neçə dənə cələsi səhni şurada buna təkid eləmişəm ki, bu vəziyyəti biz əgər eləyə bilməyək, görməyək, bizim ayəndi şəhrimiz duçarı asib olacaqdır. Yəni, biz nə qədər edəyə bilək, ziri sətə gedək, bərnamahay metronu indidən bəray bu şəhrimiz, bu onvana əgər kələn şəhər, dalısızaq, pişbini edək, bəzi bir yerlərdə irtifatımız var, bəzi bir yerlərdə xiyabanlar icazı vermirlər. Biz nə qədər gedək, om qız əminlən bu vəziyyətləri istifadə eləsək, eləyə biləcək bizə köməklik eləyə bu şəraiti xassının. Fəlizə o dəstqahları yenə burada bir surət zində radiodan ərz eləyirəm ki, Nümayəndiqan muhtərəm məclis icazə verməsinlər, niruhay müsəlləh sipah pasaran fərmandeyi muhtərəmi qərarqa həmzə köməklik eləsinlər. Biz inşallah bu dəstqahları bu məntəqədə saxlayaq, bu şəhərdə və zərfiyyətlərindən istifadə eləyək. Mən bir nüqtəyə deyilə bu
rabitə...
Bu bir nüqtəyə işarə edeyim, qısa rədd olun biləsindən. Tunelhay təsisati bəray şəhər, mən qəblən də bu bərnamədən işarə eləmişəm, nə qədər də peygiri bu muziyam. Yəni, şayət rahi nəcat biz bu unvanı bir məsir və qamə hərəkət dər rastayı pədafəndi qeyri amil ki, biz kullu təsisatımızı aparaq bir yerdə olalar, daim qabili kontrol olalar və müşkilat inçinini zəmanı barışlərdə və həvadə Hadislərdə və ittifaqatda bizə qabağa gətirməyələr və gətsələr də kəmtərin həzinə ilə bu müşkilə biz qələb eləyək, inşallah sözü bərnamələr.
İnşallah, fələm aşıqlar kamilən bəhəqqidir və kamilən dər rastayı təmin zisaqda şəhərdir. İnşallah ki, təamul əncam tapılır və şüməliklər də hər tərəfdən ola. Telefonumuz vardır, eşidək qaydıq məsul əsək.
Siz ağay pənayində bərnamədə qonaqdır. Xaricəm, bəs bunu pəxş edəyim. Həcə pənayə özü gəlib. Şuradan gəliblər. Neçə dənə orqandan gəliblər. Həcə ay Yusifi, rəizi pəsmandı gəlib. Mən baba acizanı xaric edirəm. Baba, indi bizim bu fəsli barəndəkimizdə, bu kanal iki var bizim dalım, poştum, İvetərə bardağım. Bu iki hasolu birini doldurublar, bir dənə kanal zavabqı deyil. İndi səhər bir dənə yağın dolsa, bu su basacaq tamam evlərə, biz gecəyəm, icafan qaldıq. Baba, mən acizanı xaric edirəm, ağay pənahı özü gəlib, özü də yoxundan görüb. 7-8 ay bundan qabaq qol müzahidə edir ki, abi gələ qoranı təmizləyək, layruq veriyək. Bə niyə gəlmirlər abi? Baba, müşkün nə mənədir? Abi bunun müşkünün bizə deyilsin də biz əl çəkək də zəhərinə zəhvuraq nə dağılsın tutaq. Bunu xarici təqsin ayıbən ayırsın ki, məmnunam.
Çox az vaxtımız var. Mən də görmüşəm bu kanalı vağan sözləri haqdır.
Mən təşəkkür edirəm bu şəhərvəndimizdən və vağanın açar qalıblar da, mütəvəssül olublar radioya.
Hayamışlar da buradadır.
Biz yoxundan getmişik bu vəziyyəti görmüşük. Barha şəhərdar mühtərəmi məntəqə ilə. Həm şəhərdaranı qəbri ilə, həm şəhərdarı feyli ilə o məntəqəni və barha telefonu ilə bu mozunu peygir olmuşam. Həm şəhərdar məntəqədən istəyirəm, həm pəsmandıdan istəyirəm, həm müdiriyyət sazmanı təribardan ki, bu meydan bəxşi az bu mozudur və həm şəhərdar muhtərəm ayı həzrət burdan istəyirəm. Bu əz cümləyi iqdamatı ki, təsmim tutulub biləsinə və yerdə qalıb. Hər çiz səritər inşallah buna bir bərnamə rizə eləyələr və mərdum o vəziyyətdən və musibətdən qurtulurlar.
Allah təfsirəm ləzi. Xuda hafız. Mən qol verəm çatan mozunu ayrı bərnamərə də pərdəxt eləyək biləsinə. Təşəkkür və xuda hafız.
ساعت ده، اینجا ارومیه، صدای مرکز آذربایجان غربی. بسم الله الرحمن الرحیم، با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر، خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با مشروع خبرهای ساعت ده 17 آذر ماه. با اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان جلال الله در آذربایجان غربی، یک باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر متلاشی و از آنان 520 کیلوگرم هروئین کشف شد. روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات اعلام کرد این باند بین‌المللی قاچاق مواد مخدر توسط 3 تبعه خارجی در داخل کشور هدایت می‌شد که سرکرده داخلی باند به همراه 3 نفر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند. روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در ادامه آورده است در 2 عملیات دیگر نیز انبارهای بزرگ سلاح و مهمات جنگی و شکاری در روستاهای مرزی استان شناسایی و بیش از 500 قبضه انواع سلاح کمری، شورشی و شکاری و حدود 14,000 تیر و فشنگ سلاح کمری هم کشف و ضبط شد. استاندار آذربایجان غربی با قدردانی از همراهی مردم برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا در استان گفت رعایت آیین‌نامه‌های بهداشتی در استان به 85% رسیده است. آقای شهریاری در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به نتایج مثبت اجرای محدودیت منع تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد افزود برای کنترل بیماری کرونا محدودیت منع تردد علاوه بر شهر ارومیه در شهرهای خوی و بوکان نیز که جمعیت بالای 200,000 نفر را دارند اجرا می شود. وی به روند نزولی بیماری کرونا در استان اشاره کرد و گفت وضعیت فعلی نتیجه تلاش و همراهی مردم و دستندرکاران در بخش‌های مختلف است ولی اگر این همراهی ادامه نداشته باشد موج 4 بیماری بسیار سهمگین‌تر خواهد شد. استاندار آذربایجان غربی از مردم درخواست کرد اجرای محدودیت‌ها را جدی بگیرند تا شاهد موج جدید کرونا در استان نباشیم. آقای شهریاری همچنین بر نظارت جدی فرمانداران تاکید کرد و افزود دستیابی به نتایج مثبت در اجرای محدودیت‌ها به ویژه طرح محل محور شهید سلیمانی منوط به نظارت جدی است. 390 نفر دیگر در آذربایجان غربی به بیماری کرونا مبتلا و 107 نفر از آنان در بیمارستان بستری شدند. بر اساس آمار قرارگاه دانشگاهی ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونا، تعداد کل بستری‌های مربوط به بیماری‌های سندرم حاد تنفسی در آذربایجان غربی در حال حاضر به 1024 نفر رسیده است و از این تعداد هم 280 بیمار بدحال هم در ICU تحت مراقبتند. 19 بیمار بدحال نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند که با احتساب فوتی‌های جدید کل فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا در استان به 3031 نفر افزایش یافت. دکتر آقازاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، گفت روند ابتلا به کرونا و بستری‌های ناشی از بیماری کووید 19 در آذربایجان غربی کاهشی بوده که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد. یک خبر ورزشی. با قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های دست یک هندبال باشگاه‌های کشور، نماینده استان در گروه دوم این رقابت‌ها قرار گرفت. فصل جدید مسابقات دست یک هندبال باشگاه‌های کشور در دهه سوم آذر ماه آغاز می‌شود. تیم بیرسانیه ارومیه هم به عنوان نماینده استان در این رقابت‌ها حضور خواهد یافت. بر اساس قرعه‌کشی، تیم بیرسانیه ارومیه در گروه دوم با تیم‌های ایران زمین فردوس، فولاد مبارکه سپاهان، تخت جمشید مرودشت، سبزوار و قزوین هم گروه شده است. در مسابقات این فصل 24 تیم حضور دارند که در 4 منطقه گروه بندی و به صورت متمرکز رقابت خواهند کرد. از هر منطقه 2 تیم به دور بعدی راه خواهد یافت. اداره کل هواشناسی هم اعلام کرد بارش برف و باران و مه گرفتگی که از روز شنبه در استان آغاز شده تا پایان وقت امروز ادامه داره. بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی، همه مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی در معرض مخاطره آب گرفتگی معابر، لغزندگی، کاهش دید و کولاک برف در جاده‌های مواصلاتی قرار دارند. این اداره کل توصیه کرده رانندگان از سفرهای غیر ضروری تا امشب در این استان اجتناب کنند. امروز دوشنبه 17 آذر برابر است با 21 ربیع الثانی و 7 دسامبر. ندای ملکوتی اذان ظهر به افق ارومیه ساعت 12:21 خواهد بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. از توجهتون بی نهایت سپاسگزارم. روز خوش و خدا نگهدار.
دستمال حریره. تو مگه نمیخواستی عطسه کنی؟
چه کیفیتی؟
حریر همان حریر است.
قابل توجه کشاورزان، روستاییان و عشایر، زنان خانه‌دار، رانندگان بار و مسافر بر برون شهری، شاغلین فصلی، دامپزشکان و مهندسین کشاورزی ساکن و شاغل در شهرهای زیر 20,000 نفر و روستاها می توانند جهت بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، مستمری، از کارافتادگی و فوت با پرداخت 2/3 حق بیمه توسط دولت و فقط 1/3 آن از جانب مشمولان به کارگزاری 521-48 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نازلوی شمالی نوشین شهر مراجعه فرمایند. نشانی نوشین شهر، روبروی شهرداری، پایین تر از سراح ساعتلو. شماره تلفن 044-337-330-99. محمدپور ابراهیمی.
تولید انواع مبلمانه،
میپشونی اشرفی،
کیفیتش فراتر از بیانه،
میپشونی اشرفی،
مبل و تشک و خوشخواب، کلاسیک و برقیه،
محصولاتی ایرانی مشترک با ترکیه،
طراحیتون نمونه است، میپشونی تو خونه است،
دفتری و اداری، محصولاتی ماندگار،
میپشونی اشرفی،
سرویس خواب نوزاد، سیسمونی چی خوشا،
آی عجب کیفیتی، میپشونی اشرفی.
دستمال کاغذی ایفانا، ایفانا به نرمی آب، به لطافت گل، ایفانا با قدرت جذب بالا. محصول ارومیه، محصولات ایفانا هم اکنون در فروشگاه‌های معتبر و سایت امیران شاپ.
تعاونی تولیدی پایتخت ورزش به پاس حمایت مدافعان سلامت در جهت مهار بیماری کرونا به منظور سهولت خرید اقلام ورزشی با ارسال رایگان و تحویل درب منزل همراه شماست. تلفن های تماس 044 0912-612-94-76 نشانی 4 مافی رسالت فلکی مدرس نرسیده به تقاطع امام ترک مال طبقه یبل.
اینجا حرف آخر است، حرف با عمل برابر است.
شهاب خوزالی هستم، در کنکور 99 با کمک حرف آخر رتبه 6 شدم.
من هم با فیلم های آموزشی حرف آخر به رتبه 9 رسیدم.
من با حرف آخر رتبه 12 شدم.
من هم به کمک حرف آخر رتبه 13 شدم.
من هم با حرف آخر رتبه 14 شدم.
من هم با فیلم های آموزشی حرف آخر رتبه 19 شدم.
پیشنهادتون برای دانش آموزه چیه؟
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
5 روز با حرف آخر.
عدد 5 به 2060 پیامک کن حرف آخر.
آرزوموز بوده حیات باقیه سول میا نفسلریز هیچ وقت تمام اول میا جزی یزین تامه هیچ وقت یاشا بات میا انشالله هیچ شستزی جزدن آت میا. عزیز و محترم شدن نرمیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه هستندن خدمت زایخ ساعت 9:09 ده سیوجی سرای برنامه هستن تقدمه لرخ جل حضور ایزا.
Bu sarayda yanır Allah sırağı, Ahır məhəbbətin coşğun bulağı, Kəsilməz buradan umud ayağı, Bu sarayın adı Sevgi Sarayı.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و متعالتان رنون جزل آد و یادینان صفاله سمیمیتلی و جولر اوزلی مهربان دوستلارمزا زنان چونلن منلرزا سلام. Dostlar, inşallah bugün sizin gününüz olsun və gülüş dodaqlarınızdan əsilməsin. Xoş, günlərim sevgi sarayı bərnəməsi ilə yol yoldaş olacaqsınız hududən ta saat 11-ə qədər bizdə iftixar ilə Urmiya Radiosundan, Tises şəbəkəsindən həmkarlarımızdan birlikdə büyündə sizin qulluğunuzda olmuşuq. İnşallah siz bayanən bərnamə təqdim olunacaqdır huzurlarınıza. Büyündə müxtəlif bölümlər, müxtəlif baxışlar amadələmişik. İnşallah vaxtınızı və fürsətinizi tənzim buyurubsuz, öz bərnaməyə Sevgi Sarayı bərnaməsi ilə yol yoldaş olacaqsınız. Bəli, büyündə həmişəçilərə tay quzayış baxışımız olacaq. Nəmayiş vahidində olan həmkarlarımızın məhsərində olacaq. Ayam koronaya xatir bir tədad əzizlərimiz vardılar ki, bahanə elirlər, başqalar bağlıdır, aynəm belə eləyəmmirəm, elə eləyəmmirəm. Bəli, ağay Haşeminiya, kaşınası muhtərəmə vərzişimizin xidmətində olacaq. Tabiləmizə deyək ki, evlərimizdə bu ayamda nə sayaq vərziş eləyəcəyik və təhərrüşümüz olacaq. Əgər fürsət olsa, bir sual, bir cavab baxışın təqdim eləyəcəyik huzurlarınızda. 30441 bizim qısa payam zamanəmiz. 33-45-20-80 telefon nömrəmiz. Əzizlər, elm ispat eləyib ki, çoxluğun xoşluqların köçü təhər üçün olmamazlığı və ya az olmağıdır və nəhayətdə çöhlüqdür. Buna görə də təkid olunur ki, gündə lap azı yarım saat ya bir saat hətmən və hətmən piyada rəviyiz olsun. Çünki bu hərəkətlər bədənimizdə kalorilərin və çərbilərin yanmasına səbəb olacaq. Nəhayət də sağlığımızı təmin və təzmin edəcək. Xob, bu müqəddəmə ilə istəyirəm ərz edəyəm ki, bizim bugünkü Sevgi Sarayı bənamamızın da mozusu köhlük, izafə vəz və ondan törənən və pədidə olan nuxuşluqlar və müşkilat barəsindədir.
اگر تو بخواهی،
اگر تو بخواهی،
همیشه بهانه‌ای برای مهربانی پیدا می‌شود. در این روزهای سخت کرونایی،
هوای همدیگر را
داشته باش.
Sevgi Saray barnamasında ilə əvvəl tövsiyəsi budur ki, hətmən bu nuxuşluq əyyamında, korona nuxuşluğunun əyyamında bir-birinin havasını saxlayaq, dayaq duraq və inşallah bir-birinin himməti ilə Allahın köməkliyi və inayəti ilə korona nuxuşluğunu şikəst verək. Amma əvvəl bəxşi barnamamız, güzarış bəxşimizi, həmkarımız xanımı Hüseynpur, salam, müntəzirik güzarışıyız.
بسم الله الرحمن الرحیم مهربان و باغوشیان اللهن جوزن آده و یادینان عرض سلام و ادب و احترام آرام ده هموسیز عزیز و حرمده لرمزن خدمتینه بیر بخصا صفا و صمیمیتینن بیونرم ده یتیشمیش خدمتیزن یورونماسن دیرم تمامی همکارلارما و دعوت سیرم بو بخش گزارشینن بزینن همراه هلاسز کرونا نخوشلوق باشگانانان باعث اولوب دوشه بیز توختر ورزش ایلیم میخ اضافه وزن جهت رخ و بیز سر استرسلری وارد اولا بلمزه اسرم عزیز همشهرلرمز اینا صحبت ایلیم جو رخ نینه منیخ دعوت سیرم بزینن همراه هلاسز عزیز دوستانمز اینا ده ها آرتوخ صحبت ایلیه زیخ
سلام والله بیز ایلی من چه دایم نیزه شاغلم ایلی اش دولم توخ ساعتم ایو دولوخ ولی ایو دولم وقتلرده شه اکثران جویسن باشگاه دولردوخ یا یم آغمزه ده جویسن یتشیردوخ شرکتده ده چه اشلیرخ بیز دایم شاغلیخ نزور اولا بی تحتیل اولم ده ایو دولوخ از لحاظ مواد ده غذایی ده چه هر نمنان واقعیت از وقتی کرونا جلب هر نمنان ده یم میرخ تون رژیمیزده ساخلیاق اونو خاطر گرخورخ
Və izafi bu ki, başqaqları tətil ediblər. Başqaq da açıq olanda protokol qoyur ki, onunla da vərdiş edəmək olunmur. Evdə də mən şəxsən özümü deyirəm. Mən indi işləyəm, 6-7-də gecəyim evə, evdə bir şam yiyirəm, yatıram. O bahis olar günbəcə, məsələn, mənki vəzim biləm, o bahis olar bədən formdan çıxar da.
Heç də həmən izafi vəzindir, kəm təhərrükidir. Bizdə də istəyir izafi vəzinimiz izafələşib, zanu dərqdir.
Koronanın bir əvarizə bu olub bizə ki, Yeyib yatma olub evdə. Qob, əvvəl fəaliyyət vardı, çıxırdı, adam yedi xiyabana, parça, qədəm vurdu, rahpeymayı elirdi. Mütəəssifanə, indi onlar çox azalıb. Evdə görürsən, xod bu xod adam kökəli, vəzni gedi qabağa, təmbəlləşir. Bahisi, ya bilmirəm, soruşaq ki, ya qəzadamızdan nəcər başlayaq, nəcər qəzayı yiyək, nəcər rejim tutaq. Ki, vəznimiz azala, ya nəzir rahpeymayı eləyək evdə, həyətdə, ya vəzişimimiz nəmən ola evdə. Ki, bu evdə muzillə olub biləmizə, həm uşaqlara, həm özümüzə. Eşiyə çıxır, xob, adam koronaya xatır çox çıxanmır, çox parça çıxanmır, çox gedənmir. Vəli bir yol tapaq ki, evdə vəzişimiz nəcür ola, ya qəzayı təğziyamız nəmən ola. Muzillə olmaya biləmizə ayəndədə də. Və bir də təmbəl olmayaq, ki, bahis ola bir şeydə təmbəlliğimiz ola.
ممنونم همراه لغیزان انشاءالله چه همیشه ساق سلامت هلاسست و ایره نریز دول اولسون عشق و صفا و صمیمیتینن ساق قالن و خدا هست
و بله تو تشکر همکار گزارشگر میز خانم حسین پوردان و عزیزداری چه بو بخش گزارش ده مشارکت در اولمشته. اما خب بو فاصله چه گزارش بخش میز پخش اولورده بیر عزیز و بزرگوار گناه تشریف رتلر استیدیون سنده و بس خدمت درنده استرخش صحبت درن باشلاسنلار سرکار خانم دکتر سحر زمانی متخصص محترم تغذیه و بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت ارومیه. خانم دکتر سلام، تو خوش آلبس.
سلام عرض دارم سیزده سرکار خانم بانی و همچنین عزیز شنونده را بینام خدمت استیم چه در مورد تعقیب اضافه وزن پاسخگوی سوالات عزیز شنونده را و جناب زولان.
تشکریرم هم از طرفمزن هم عزیز و حرمت داشتن دوستارمزن طرفمزن قطعا دیرلی بی صحبت در فایدال صحبت در اشتزایخ. خانم دکتر زمانی بخش گزارشینه شیدیز الا تشبیهاتیز و استدیودا محضریز اولده شیدیز بخش گزارشی ده اکثرا بنا اشارهلر اولوردو چه حالا ایشه جدریخ قایدریخ ایوه شام ییریخ یاتریخ بولارن هانسه سیزن نظریزه دوزده و من اون سوالم بوده سیزدن چه آیا واقعا او نفری چی جدیر ایشه و اوردا بیر تلاشلاری ایلیر مونه ایلیه بیلیخ تحرک بدنی یا ورزش حسابلیاخ؟
بله خانم بانی عزیز، من بونه خدمت سر زدیم که تاقی و اضافه وزن در واقع نتدن عامل نتیجه هسته، فقط بیر عامل در چه باعث اولا بیز در واقع تاقینه تجربه ایلیخ با عامل درن مهمتر ننه من سعی دارم بردا مختصر اشاره ایلیم. اول منزیسه بیزم تغذیه ناسالم مزده، یعنی بیز تغذیه مزده اون نکاتی که همیشه دیلیب دی مطابق هرم غذایی بیز جرح تغذیه مزده اون رعایت علموره و بو باعث اولور که بیزیم بدن مزده بی سری کم بود دارگاه باقا جنر. یعنی فرض بویرون وقتی بیز بی جون ایچی جون اوش جون پشت سر هم سبزی یه می روخ میوه یه می روخ یا لبنیات دان استفاده ایلم روخ بدنده بی سری کم بود دار اولور. بو کم بود دار بزرگ در چه بیزا اعلام لحسن در جت مثلا لبنیاتیه یا سبزیزاتیه بلچه باعث اولا داخته بیز از جهت راخ مثلا توخ شیرینی یه ماغا یا توخ دویی ترح یه ماغا تا او چند بود دارموزه تمنیل یا خب
بله.
پس نتیزه بوده چه هرم غذاینه حتما جره رایت الیخ و ساده ترین طرفه بیدانا بشقاب غذای سالم ده چه بیز بونه هم میشه توصیه لمشوخ توخ پیچی ده دایده بیدانا بشقاب نظر زالان چه دوت بلوبسوز bunun içi bölümü sebzizat olacaktı, bir bölümü türah ve düyü vesaire gallat,
bale.
Bir bölümü de proteinler, et, toyu, hububat, yumurta, her ne menace oldu, bunlar çoğuz ve proteinlerimizde. Biz fakat eniye bir soğuk her verdiği gazamızda bu boşkabı gazayı salimi kabağımıza koyak, bir tane mesaili ki der vaka ameli taqıdı bunu hallelemiş oh, bu evvelmince mesela meseleyi bade budu ki hatma ruzana iki ila üç tane miyve cerah bername gazayı bir daha ferdi bozuk salda ola hatta ağacah bir livan süt bir livan qatıq bir livan duğ لبنیات روزانه مصرفی بدن فرد بزرگ سالده اولا تا ایدیه بلش بدن کم بود داره تامین اولا.
بله.
نکته بعدی سبک زندگی ده، یعنی سبک زندگی لامز یا همون لایف استایلی چه دیدره بو عوض اولوبده، بو باعث اولوبده چه بیز بدن لامز نسبت قدمچی لرمزه جوره تاختر اولا، تربیس تختر اولا و اضافه وزنمه سختر اولا.
دقیقا همون جمله ایشی گزارش بخشنده و گرداشمز دیدیلر چه جدیلر سب ایشه اخشم گایدیلر شامه ییلر و یاتیلر. بو زبتنه سبک غلط زندگی.
بله. و سوالی که گزارشت مطرح اولده دیدیلر بیز شاغل و دائم جدی روخ جله رو.
بله.
و نظر اولور چه بو تاقیه منظر بولور. سیز مقایسه ایلیم بونه قدیمی لایف استایلنان قدیمی سبک زندگانانان بیز الان ماشننان قابدان جدی روخ محل کارموزا پشت میز اترو روخ و نهایت بیسر رفت آمدهای محل کارده انزام اولوره به هیس وز فعالیت کشاورزی داره مثلا سیز دیست چه بدن اوهد فعالیت دوشوره بیز بونه به عنوان فعالیت بدنه برای کاهش وزن حساب اعلام رو و در واقع چمه اعلام رو علی رغم اینکه بیز به قول معروف سر به قول ایشت میشوخ و نظر جلر چه جره اضافه وزن میز اول میه بلچه بونه ارزیریم که مثلا علت تاقی شکمی چه اینده اکثرم وارده بیر اصلی ترن آملرنه بو پشت میز نشینه ده
بله.
بیز اینده حتی اوشاخلارمز ناده بو مسئله اینن درگیر اوشاخلاری چه بی سینری یخده 8-9 یاشون دادلا تاقی شکمی لره وارده و همین فعالیت پشت میز نشینی به نوعی اوشاخلارمز ناده وارده فعالیت داره به همان قدیمه از توپ اویناماق و فلان و بلاردان تغییر تابوب ده اینده تبلت ده تلویزیون ده گوشی ده کامپیوتر ده
بی گوشه
ده ایلشه لر و بو باعث اولو چه بیز اوشاخلارمز دار چه انتظارمز یخده تاقیه شکم جراخ بلاردان دل شاهده بو مسئله یخ بیز
بله تخلیت بلدس سرکار خانم دکتر سحر زمانی متخصص محترم تغذیه و بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت دورمیان مسرن دقیق صحبت دارن اشیده اما خب اجار ایزازه بروساز خانم دکتر بیر آرا آلاخ بیر ترانه پخش الیه غزیز لرمزین و محترم اشتن لرمزین خدمتی نه امنا سوره گایده به خدمتی دولت زایخ بیرون خواهشه
دونن آخشام سنی جردم زینی باخش آیره بله چوخ دیش میسن که بسیم اینی ناخش آیره دونن آخشام سنی جردم که زینی باخش آیره بله چوخ دیش میسن رسیم اینی نخش آیرم سن گدنن سرا یازدم بو جرکسیز مهنولارم سنی مننن خبر آلدم اولو دایرو یخش آیرم بیزی آیرو آیرو آیرم yazan yazıp ayrı ayrı seni ayrı beni ayrı yazan yazıp ayrı ayrı Şarlar bizi bizden Seni ayrı, beni ayrı Sen gidenden sonra yazdın Bu gereksiz mahnıları Seni benden haber aldın Bunu da ayrı, yağış ayrı Bizi ayrı ayrı ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı Seni ayrı beni ayrı Yazan yazıp ayrı ayrı
بله ایره ایره ترانه سیده چه آقای حسین نوروزادن دلنن تقدیم اولنده عزیزلرمیزا انشالله چه بیان بسیز اما خوب 33-45-20-80 اعلام الادم چه بزیم تلفون نمرمزده استریخ نتا مورد جزر سسلریزدن و صحبت دریزدن اشیدخ
سوجی سرایی
مالا اوینه
او یملی تخیوتو خون من خوب نه
محبت بریزه عشق آرزوه سوجی سرایی
رادیو خانم؟
بله.
من خودم 71 سالمه، پیاده روی میکنم هر روز صبح و جایی هم میرم که هیچ کس نیست، خودم و خودم تو کوچه خودمون. من میرم قدم رو میزنم، یک ساعت تموم هیچ کس هم نیست، میام خونه صبحانم هم راحت میخورم، هیچ مشکلم نداره. من این بهانه ای نباشه که بعدم آدم ورزش نکنه، حتی تو حیات هم میتونی ورزش بکنی. من متشکرم.
گل برنامه دن تشکر ایرم، واقعا لذت بارق بو برنامه دن، چون بو کرونه الله نعلت ایلسن ایلشمشق اوده اوده ده مکز ورمشق فاصله تکمشق بیش نفره و استیسای ترخ سیزداره ده دعوت ایلیرخ بویرون استیسایا. ondan sonra گزل برنامه از واقعا گزل ده تشکر ایلیم بو گزل برنامه دن.
بله عزیز دوستlarımız, محترم atalarımız, analarımız و مخصوصاً اولایی که تلفن طریقینا بیزدن ارتباط کردولار بیزده سیزدن تشکر ایرخ بوچه سیز بیزین برنامه قلاق آسیسیز بیزه زوگ ورر بیزه واقعاً اشتیاق ورر تا برنامه داها آرتق بارلی و زوگ و شوگونان تقدیم ایلیه حضورلاریزا. 71 یاشنده atamız. Allah bilezi yormasın, Allah kuvvet versin, maşallah size, maşallah. İnşallah ki ömür boyu izzetli ve selamet yaşayasınız. Ve ikimizi telefonumuzda ki çaya davet elədiler. Vaqam bundan bir güzel eşitmeli söz olabilir ki adam xanivadəsinin məhabbətli cəmində çay içə. Nüşüzaniz olsun bozocvar atamız ve mühtərəm qardaşımız. Amma dostlar, bu günlər ki korona nuxuşluğu yayılıb və hamımız məcburuq eşiyə getməyək, parça çıxmayaq, vərzişi yerlər və başqalarda ki xob tətildi, eləyə bilərik evdə vərziş eləmaq ilə öz vəznimizi kontrol eləyək və salamatlığımızı təmin o təzmin. Təhərrüçümüz ola ta eləyə bilək, köçəlməğin də qabağın alaq. Bəli, bu irtibatda istəyirik ki, ağayə Haşəminiyə, karşınası muhtərəmə vərzişimizin xidmətində olaq, tabləmizə desinlər ki, ayyam koronada nə sayıq edə bilərik evdə vərzişinə salamat qalıq.
Bir qısa söhbətdə bilməliyəm.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از دلیرم عزیز و محترم سوژه سرای برنامه سنین اشیدندرنا. جتن برنامه در خصوص اهمیت و ضرورت پرداختن به فعالیت های ورزشی در ایام کرونا بی اشاره الادم. خاطریز ده اولسا بو مورد ده بی اشاره اولنده چه ورزشلرمز بو ایام ده حتما جره ملایم و حد اکثر تا سطح متوسط انجام تا با اجازمز یخت ورزش های سنگین و حرفه انجام بره. در خصوص فضاهای چهلیه بلوخ ورزش الیه خاطر دوزه اولسا دیدک چه فضاهای بازده ده الیه بلوخ تمیناتمز انجام برخ. منتها با رعایت پروتکل های بهداشتی، فواصل اجتماعی و ماسک حتما جر استفاده را و اشاره اولنده چه ماسک اگر استفاده الیرخ اگر مرتوب اولده حتما جر عوض الیت لازم. انواع ورزشلری شونا اشاره اولنده انجام وره بلرسی بو ایامده ورزش هایی مثل پیاده رویده، دوهای نرمیده، تمرینات کششیده که بولار نهایت در منجر رول سیستم ایمنی بدن تقویت المغنه. دوی این خدمتیزه اولوچه هم در خصوص بود که زمان مناسب برای تمرینات با ایام دا نواخت را بلر. اغلب مردم علاقه لره باشه صبح تزدن یا اوائل صبح تمرینات و ورزشتن انجام برسندر که اوندان سورا سرحالتر اولولار و ایریه بلولر ادامه برنامه های عادی روزانه لرن انجام برسندر. هیچ اشکالی یوخت، هیچ موردی یوخت، مردم الیه بیلرلر سوپلر ده تمرین رسندر. بو در واقع قایدر بدن özünə ساعت بیولوژی که بدن فرده قایدر. biz مناسب ترین زمان برای تمرین سوپ ساعت 8-9'dan تا ساعت 1-2'ye kiminde و نهاردان sonra ساعت 3'ten تا ساعت 5 yarım kimi ola bilər. Amma bu dəlil deyir ki, biz hətmən gərək bu saatlərdə yetişək təmin eləyək. Hər zaman ki, münasib oldu biləmizə, fürsətimiz oldu, eləyə bilirik təmrinimizi əncam verək və təmrinat öz asarı müsbətin hətmən göstərdirlər biləmizə. Bugünlərin bir ayrı fəzayı ki, biz eləyə bilirik, onda vərziş eləyə bilirik. Onun boyunda sizə bir müxtəsər ittilat verəm əziz işlənlərimizə. Geçən bərnamədə dedik ki, fəzayı baz, mucazdır, biz təmrin eləyə bilirik. Amma be vasitə bu şəraiti xas koronayı, بهترین و مناسبترین زمان برای انجام فعالیت‌های ورزشی مکان خصوصی یا همان اولرمزده که بیز خواهناها به خاطر شرایط خاص قرنطینه اولرده اوروروخ و بهترین یر بورا از تمریناتون چون مطمئنش بدور از آلودگی ده تا بو مکان ده بیز لازم دور حتی ماسک ده اوروخ الیه بلوخ ورزش‌های مختلفه انجام بره حالا نه ورزش در انجام بره بلوخ بیز اوده باقین تمامی ابزار و آلاتی که اوده وارمزده الیه بلوخ بلسنه به عنوان وسیله ورزشه با هف اولای و اجور تلقه دیگه الیه بلوخ اوده تناب وراخ اش لازم داره حتما جره تناب مزولا او شکل انجام او شکل از حرکت تناب زدنه بدون تناب انجام بریخ به صورت ملایم و متوسط الیه بلوخ در جا گاسا بلوخ و یا اگر تردمیل وارمزده اوده احیانا تردمیلن ده بیز استفاده الیه بلوخ امیدوارم الله ها که مطالب مورد توجه و علاقه از قرار تاپ میشده تا آتی برنامه حامیزه متعال الله تاپ شده شاد یاشاین سلامت باشید.
تشکر جناب آقای هاشمی نیا کارشناس محترم ورزشیدن چه یختی صحبتر بلمزا ایرای بویردولار پس هیچ بهانه‌ای قالمره بو ورزش علم مزدقه هر چموزون اون ممازدقنا و اونون دا چه به هر حال دالسیزا چوچلمخ و سلامتمزن خطر دشمسینه اجر استسه ختمن اولرمزده ایو محیطنده ده دیابلیخ ورزش دیه خب قایده خانم دکتر سحر زمانی متخصص محترم تغذیه و بهداشت مواد غذایی مرکز بهداشت ارومیانین خدمتنه خانم دکتر همه تلفون نارمزدا و همه من حالا پیامک درچه اخوردم چخلو سوالار جلب بلمزه عمدتاً بو سوالار تاقی دور شکم و بورلرده حالت تویوبی دا به هر حال از دلیمزده دیگه حالت تویوبی قارنلان بورلرین چوچنمسین موردینده صحبت ایدیبله چه نینیخ بیز بو بسیلا موزل آرادان جسین و بیر سوال دا توخ سورشوبلار بو چه استرس و استراب آیا الیه بیلر نجرانتلیق الیه بیلر بدنده باعث تاق اولا یا خیر بینده دوستموز خانم دکتر از استرم جوابی زشتممشتن قباخ سوال سورشوبلار چون دار قالی دالندن بلمزه بو پیامش یولویبلار فش توخولار اولا بو چه یورولماسن از ایران بو دوستلارمزن خدمتین الله قوت ورسین یازبلار چه بیز فش توخوروخ تحرچموز یختمز بروخ اتوراخ بیز نینیخ
در مورد سوال اولش چه بویردوز به سر چاقی شکمی و دور پهلوگونه نینیه بلوخ باز به وقتی تربی بیرده تجمعتا بو بیانه بو تربی بدنده اضافه ده بیز مجبوروخ چه بونا رژیم ساخلیاخ و در واقع همان بشقاب سالم چه خدمت سرزلدم همان حتما رعایت الیاخ تا بوندان آرتخ کالری و انرژی اضافه بدنمزه وارد اولماسن یعنی گاهن من لاغری موزهی ده تخشت میشم چه تخلولار متوسط لولار دستگاهدارا و ابزارات خاصا چه بو به صورت موزهی آرخلاسنار باقیز به اجار دوز باق ساخگزیه بو بیدانه انرژی اضافه ده بیدانه کالری اضافه ده جلب تجمع تابوب ده فقط او قسمت ده چه ازالالر شلدولار و راحت تر الیه بلر تجمع تابسن بنابراین بونون دلیل اساسی بو انرژی اضافه ده چه ازموز یماغنان وارد بدن لمشوخ اول مورد بوده چه حتما جره تاقی شکمی رژیم غذایمزده تزدید نظر الیاخ بشقاب غذای سالم حتما رعایت الیاخ و ایچی منسه فعالیت ها و ورزش های چه مخصوص شکم و پهلو دولار بلاره انزام براخ چه ازولالر او قسمت ده سیفت و سنار و محلی برای تجمع تربیه در واقع بدنده اولماسان چه الیه بلاخ چه تاقی شکمین آرادان آپاراخ و بو مثلا خدمت سر زدین تاقی شکمی برخلاف تاقی کل بدن بیشهیده چه واقعا زمان برده بونن آرادان آپار ما بجور در چه سیز مثلا اونجون ورزش الیه هست و دیه هست چه تاقی شکم آرادان جده دا زمان برده ولی بعد از اینچه ازولالر سفت دولده و رژیم غذایمز ده دوزرده مطمئن نولون چه بو مسئله آرادان جده زاخته ایچی منزی سوال چه بردوز استرس آیا باعث اولور چه به سلام بیزیم بدن نمز تاقیه دوتار اوزون بله بو الیه بلر محسر اوزون ایچی طریقتن بیر طریقی بودو چه بدنمزده هورمونلار عوض داره وقتی بیز استرس سرچروخ بدنمیز به حالت دفاعی داده
بله
علاوه مثلا زنجیره رو خوب بو در واقع باعث بیز هورمونلار از جمله کورتیزول چه در واقع گند خون گالخزره و بو حالت های بدن حالت عادی دن چخار داره و بو نهایت باعث اولا بلر بیزیم تاقمیز باعث اوسون تجمع بافت تربیه باعث اوسون و ایچی منزی روشی چه استرس ادیه بلر بیزی تاقیه مبتلای لحسن پرخوری حسابه ده
بله.
گاهن جورسوز برید افراد از جهتر بیردن مثلا شیرینی یه ماغا و بو مصرف زیاد غذا به دلیل پرخوری عصبی از باعث اولور چه تاقی و اضافه وزن کاباخاجه هستن و اما عزیز فشدوخیانمیز چه بیردولار بیزیم فعالیت بدنمیز یخده باخص به هاموموز بو شرایط یخ من یا به اصطلاح جناب پشت میز نشینی و عزیز فشدوخیانمیز ده به نوعی پشت میز نشینی از نوعی دیگر بیز مجبور اخشه برای سلامتی از بدنمیز حداقل جنده یارم الا 20 ساعت فعالیت بدنمیز اوسون بونه مجبور اخ بلاخره بو میزین دالنن یا بو گالنن دالنن دروخ و اگر استساخ مطمئن اونجا بو یارم ساعت بیز جنده الیه بلوخ از ساعت کارمیزدن آیراخ و بو فعالیت انزام براخ چه پیاده روی ساده اولا چه بیدا نرمش الو گالنن گابانده و میزین گاباغنده بیزه چفایت الارچه بیز تاخنن گاباغن الاخ
بله تخلیت ولادس خانم دکتر ممنون و محبتی هستن پیاملا جان جالب لنه ما خب تقریبا اله بو سوالار دلاشه لط ولادس و جواب وردیس بیدن سوال من الان خواهش منو زاخش توخ مختصر جواب ورسیز چون واحد نمایش دو اولان همکارلارمز آماده لچ بخش نمایش این تقدیم لسن نه خانم دکتر پیامکلارمزده ده واردلار معمولا عزیزلارمز فکره لچ سینی ننجره حسابلیالار وزنلار مثلا عزیزمز یازب 18 یاشلار var bildir 60 kiloydular bil olublar 56 kilo ayı lazım necene arıqlasınlar ya yox bu məfçələmim yoxsa bir düz bir meyar ola
نه سننن باقیز به بیز بی سن بزرگ سال وارمزده و سن نوزادی نوجوانی کودکی بلار واردلار بزرگ سالی و سالمنده بودور سننن محاسبه بیسه فرمولار واردلار چه اولار دوز دهیده بزرگ سال فرد بزرگ سال بالای 18 سال بیز بحث بی ام آی وارمز وزنرم به چیلو تقسیم بره گد دره به متر به توان دویل اسننر او بی ام آی اجر 25'den یخاره اوسا یعنی چه بلان اضافه وزن نبار 30'dan da یخاره اوسا یعنی چه تاغلر بارده
چخ
ساده وزن به چلو تقسیم بره گد به متر به توان دو بونه اجر انزام برسلر بو این 25'den یخاره اوسا اضافه وزن نبار در مورد اوشاخلار خاص فرمولار بارده چه بوردا حالا فرصت یخده بالای زد اسکور 3 اوسا بیز دیاروخ چه بولار تاقیه مفتلادلار و جرح رژیم برای
چخ لطفه لدز ممنون و محبتی هستن خب بخش نمایشین اشیده زرق گایده
Kimindi da? Aslan demir ha bu çi ranəndəlik halındadı. Hər və xoşu gəli zəh vurur. Vaxtım çağırım yoxdur, qoy saxlayım burada danışım. Alo.
Salam Fərhad, indi bir də ranəndəlik dolursan ha?
Məmnun mülahizəndən xanım. Ba mənim işim ranəndəlikdir da, buyur nə mənə deyirsən?
Yaxşı, səri deyirəm, gələndə şəkər al, un al, sus al araza, ba getinəndə nuşabar, xudafiz.
Xudafiz. Nara pəyam yolla da. Telefona görə ki, niyə mən maşını saxlayam axı?
Salam ağa. Müstəqim gedi sən ağa?
Bəli, buyurun, buyurun.
Yaxşı, get. Get sayılış görək da.
Maskı çəkin. Bəli, buyurun, buyurun.
Get, get sayılış.
Yavaş
mı qayıt?
Tərəfimizdən anam ona.
Olsun, alacaq, əyləş bir.
Mən demişdim gələcəyim, amma son rüzgar olacaqsa, mən son rüzgarım, pizza yox ki.
Qızım.
olsun da Əyyub zat daxı.
Əyyub damın sonucu istiyomdu, mən olsam.
Xan oğlan, indi eşikdə sandviç yemək zamanıdır məyə. Görmüsən məyə korona var, nuxoşluq var. Adam nuxoş olar, hə?
Mən bu maşından
yaxsı dinmə. Vallah, almaqda, yeməkdə söz yoxdur ki, o qədər yiyib vəzni bu yuxarı gedib də. Eləsinli yoxdur, ha, qaydaş. Nəfəsi çıxmıyor ama
bak. Bəli, görürüm.
Apaymışdım, tuxduya azmaşı yazmışdı. İndi ilə azmaşdan gəldi, xuda.
Bəli.
Demişdim, azmaşdan sonra sandviç alacaqsan da biləmə.
Sandviçi evdə düzəldəyəm, yiyəsən.
Mən eşi sandviçlərindən qoşunca sandviç edirəm də.
Ey qıza.
Allah, Simin heç həl səhni bak. Xanım, bağışla, mən bir ləhsə maaşını saxlayayım, bu telefonda gəlir cavab verəm.
Xarş deyil ya, xarş. Soxladım.
Yoxsa deyil.
Alo, Simin.
Buyurun Nəsrin can, bu keyki də təzə öyrənmişəm, yə cür nəzurdur.
Sağ ol, əllərin ağrımasın. Maşallah, görürəm səlgələriyin. Kanalda hər gün bir şirini, bir çeç pişirirsən qoysan quruha.
Da neynəmək, qarantinə günlərində özümü belə məşğul eləmişəm da, Nəsrin can, neyniyim?
Deyirəm, muvazib ol, ha. Biraz dilə vəzni yuxarı gedib.
Onu ki demə, onu demə, ha. Qoruxudan təraziyə də çıxa bilmirəm.
Simin can, mübazib ol ha, vəznin çox olsa, korona virusu biləyin çox təhdid elər.
Yox, baba.
Bədə, bə.
Bu söz elmidir, yani?
Valla, mən elə o cür eşitmişəm də, bilmirəm.
Mən bilmirdim. İndi nə cür olacaq? Mən bu izafə vəzmə nə cür aşağıya gətirim? Nə vərziş kilasına getmək olur, nə başqaq var. Neyəcəyəm? Evdə də fəqat əyləşmişəm. Cəzib dolanmaq da çi yoxdur, gecəl də çi yoxdur. Təfrihimizdə fəqat olub yemək da. Mən vəzn azada bilməyəcəyim, Nəsrin. İndi neyinim, korona tutsam, yəni toxtamayacaqım mən.
Baba, kim dedi korona tutacaqsan, tutsan da toxtamayacaqsan? Dedim, müqayyət olasan, gözət deyəsən özüyün. Yoxsa acıqyan gəlməsin. Bu tür qabağa getsən, qabağını ala bilməsən, ha?
Bilirsən, nəm nədir, Nəsrin, biraz da... Yeməkdən dəyil, ha, çox yemirəm. Necə mən koronadan qorxuram, isteris biləmə ət gətirir. İstirəm fikrimi koronadan dağıdam, özümü yeməğə verirəm. Eyvah, cənə isterisim gəldi, bavela Nəsrin. Bax, bir bu keykin eyni sən apar evizdə, orada yaxatı. Mən cədə bilimə su gətirim içim, ehsas edirəm, eyvah, boğururam. Belə bir icru oluram, eyvah, qoçayım özümü bilimə su gətirim.
Simin, qız demədim ki, qorxasan, Simin.
Bəli, çox təşəkkür edirik. Vahid nümayişdə olan əziz və hürmətli həmkarlarımızdan istirikçilə xanım doktor səhər zamanının da bir nəzərin soruşaq nümayişimizin mordində. Xanım doktor, vaqən bu cür ki nümayişimizə eşitdik, istiris mucib olar ki, adam korona tuta?
Bəli, baxız be, istiris be surat müstəqim təbiətən baiz olmayacaq ki, biri virus korona ilə çox dərəcəli olsun. Bəli, az öncəyə ki, sistem imeni bədən təzif eləri, 100% eləyə bilər, ehtimal ebtilanı aparsın üstə. Kontrol istərisə də hala həmkaranı rəvanşınasımız behtər nəzərə verə bilərlər. Behtərdir qəzayı maxtan və porxori əsəbdən çoxdur. Üzcə ətraf fəaliyyət hayı vərzişiyə və səhili yaxşı istərisimizi vərzişlə kontrol eləyək və aram eləyək. Ya ayrı sərgərminlə həddə əvvəl. Və ikinci nöqtə içi var idi, dər mürdə çağı və korona, əgər istəyəm, besələ, bir cümlə edəmiş olam. Əfrad içi çağdılar və izafə vəznəri vardı, əzəncə içi bafdə çərbi özü sistemi imənini təzif eləyir. Yəni, baxız, bir bafdə çərbi fikirləmin, bir qismət yağdı bədəndə qeyri fəal bir tərəfdə düşübdü. Yox, bu bir daha fəal bafdı, bir seri hormonlar tərəşu eləyir ki, bunlar sistemi iməniyə bədəni təzif eləyir. بنابراین فردی که تاقده اگر ویروس کرونا مبتلا اوزا احتمال اینجا علائم شدیدتر تجربه ایدیه تختر ده نسبت به فردی که لاغرده خب منطقه باعث ایجاد استرس olmazdan biz در واقع bir daha mozaif stresi təcrübə eləyək. Fəqət fəaliyyət bədənimizi çoxaldaq və rejim qəzayımızı kontrol eləyək. Ta həddə imkan bu izafə vəzini və çağını əgər həddə əqəl həll eləyən məsaqda, həddə əqəl qabağa getməqinin mane olaq. Və bir dənə ayrı məsələ budur ki, dər mərdə şirinlər və qəzahayı ki, soğuk çərdədirlər. Baxız, bir şirin nedir? Sadə qətdir, şəkərdir. Bunlar sistem imeniyə bədən təzif eləyəcəkdir və ehtimal ebtilabı koronanı eləyə bilər bizdə yuxarı aparsın. İkimincisi qəzahayı soğuk çərdədir. Sən eləyək bu müddətdə çoxdan abpəz qəzalardan istifadə eləyək, buxarpəz qəzalardan istifadə eləyək. Niyə ki, soğuk çərdə qəza baisi olur ki, çərbihay trans cinsin maddi qəzayda yuxarı və bunlar sistem imeniyə bədəni təzif eləyir. Bənabərin behtərdir bu qəzalardan səhidiyə xasta istifadə edək və bərəks bir əzizimiz əvvəl bərnamədə dedilər, bir seri məvadda qəzaydan qorxuruq və istifadə eləmiruq. Mən həds vururam ki, ehtimalən dər mərdə səbzicat və meyvəcat bu qorxu vardır. Heç vəxt bir dəlili korona biz cəlb səbzicat və meyvəcatı bərnamə qəzayımızdan həsf eləmiyox. Bəlkə protokol های شستوشون کامل رعایت نیاخ و حتما با گروه غذایی که سرشار از آنتی اکسیدان در سیستم ایمنی مزه قابلیت داشته حتما برنامه روزانه مز استفاده نیاخ.
تشکر می‌کنم. سخ ممنونم خانم دکتر. اما خب بر ارتباط تلفنی همکارلارمز گروپلار آقای علیزاده مدیر محترم بازرسی و نظارت اصناف استان چون به هر حال آماده ده؟ بله. آقای علیزاده خدمت نه من عرض ادب و سلام وارم ده و استری خب فعلی چه حالا مشکل چه دمه اولماز موردی که وارمز ده تویخ موردنده بیر توضیحلری بلمزه ایراه ورسیندن. آقای علیزاده سلام جنویز خیر olsun.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و از دف احترام وارم ده عزیز فرمهده شده نخ بزنه و تشکر ایرم همکاران محترم صدا سیمادان که با اتفاده بزنه هم برگاره لعدرن
تشکر
با توسطون چه قیمت گوشت مرغ در روزه های اخیر افزایش تاب بشته و باعث و مشبیت تعادل دست میبینه خوشبختانه آن یه میسیندن منظور آب آن یه میسیندن گوشت مرغ منزمت به قیمت 15 میلیون تومان 56 نقطه استانمزدا توزیع انجام تاپر و در حال حاضر به انجام تاپر و تا تعادل قیمت در مناسب حالت نیتشیسیندن و به لحظه ایسن 800 سون توزیع نمیشه و 200 سون دا شبکه وادوس و ادامه از اولا زاده خوشبختانه بود تزریق به موقع گوشت مرغ منظمه به قیمت 15 تومن باز هم چه قیمت گوشت جرم مرغ دا کاهش تابستن این ده تقریبا 22-23 شارتون دا بسیار بازار دا وارده و قیمت مصوب دا چه بیر آیمون نانگاباخ اعلام نمیشته 22 تومن در واقع یخون ناش میشه دمانه وقت چه خوشبختانه بو وضعیت چه یارانه بوده به موقع نهادره یتیده در باستا یتیشمه همیشته اینه یتیشبده و باست حبچه قیمت تادره یتیشم بینم در شهرستان و ارومیه در آلتون نقطه در بیساتن سورا توزیع انجام تا بزاهده اول خیبانه عبوزرده در سنباد در علیاباد در زاده انحل در اسلام‌آباد یک اسلام‌آباد دو و منطقه کوهنورده توزیع با حضور بازرسان و ناظران اتاق اصناف انشاءالله توزیع انجام تا بزاهده
بله سخت تشکرم آقای علیزاده تمام سوالارمو جواب وردیز بوی چی استیدم خدمتیزن سوشم چی نظارت اولو نزخ یا چی بویردوز کاملا نظارت شده ده سخت تشکرم آقای علیزاده
بله بله مطلب دواده کاشی از محترم من سخت نشیدیم چی مردم دینه چی بسیار بیز کالالنده بی مواد غذاینده بیاد چیره اول تو خوشبختم و نظارت چی انزام تا پر همه بهتاش در افنده همه همکاران دامدش در افنده همه زنده رمزن هیچ کنه نیجرانس یخته حتما به کمیت شفیت کالا یا شرایط نوکانه چی کالا هستن یادر دقت رسمیز انشالله خاتم شید جلمت کبا
انشالله ممنونم توضیحی زن خانم دکتر زمانه در منظورلاره تره و میوهده چه جنابیز دل امیدوارسلیخ وردیز عزیزلرمیزه بلعز الله تابشورم آقای علیزاده ممنونم ارتباط
تشکرم ممنون شما ارتباط بزن برگره
رسم تشکرم
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم آرامش لبخند توه